На свете панаваў новагодні настрой, дзеці з дапамогай малюнкаў адкрывалі свае мары, працаваў кірмаш, мішкавы пачастункі. Па слухам загадчыка аддзела музея Вульгу Пархімовіч.
У гэтым годзе у нас абсалютна новы фармат. Мы не першы год супрацоўнічаем, я б сказала, сябруем з дабрачыннай арганізацыяй міжнароднай грамадскай «Дзеці, аўтызм, бацькі». Але ў гэтым годзе мы хацелі, каб дзеці сталі актыўнымі ўдзельнікамі нашага свята і падрыхтавалі мерапрыемства, якое складаецца з двух частак. Спачатку мы запрасілі дзетак прыйсці да нас і намаляваць. І, канешне, мы разумеем, што не ва ўсіх ёсць такія ўж мастацкія здольнасці вялікія, таму запрасілі прафесіяналаў. Гэта студэнты-валанцёры Глебаўскага каледжа, якія будучы мастакі, будучы выкладчыкі. І яны, канешне, пасябравалі з нашымі маленькімі гасцямі. Яны разам натхняліся той музыкай, тымі спевамі, якія арганізаваў ўжо са свайго боку наш музей. І ў выніку атрымаліся цудоўныя мастацкія работы, якія паклалі аснову нашай выстаўкі. Адкрываем выстаўку, якая называецца «З новай казкай». Дарэчы, гэта слова Менкі Купалы. І аснову гэтай выстаўкі складаюць вось гэтыя дзіцячыя работы. Мне здаецца, што гэта так прыемна будзе дзецям і бацькам, таму што не ўсе мастакі на Беларусі могуць ганарыцца тым, што іх работы экспанаваліся пры іх жыцці ў музеях. А тут такія маленькія мастакі, і ўжо работы ёсць на выстаўцы, якая будзе, дарэчы, працаваць да канца студзеня. Акрамя таго, нашу выстаўку аздобіла сваімі лялькамі, ну проста казачнай прыгажосці, Святлана Давыцька Ціханович. Яна па прафесіі біёлаг працуе ў батанічным садзе Акадэміі навук Беларусі. А ў вольны час робіць лялькі. Лялькі па матывах народных беларускіх казак, па матывах сусветна вядомых казак. І гэтыя лялькі, канешне, таксама займаюць сваё пачэснае месца на выстаўцы, якая называецца «З новай казкай».
Для дзяцей выступіла пісьменніца Аліна Масла, якая прэзентавала кнігі, арганізавала міні-спектакль паводле прыгод сваіх герояў.
Не ўпершыню у Купалавым доме заўжды вельмі чуйна адгукаюцца на просьбы усіх актыўных і неабыякавых людзей. Шмат на якія акцыі не толькі нетрадыцыйныя літаратурныя вечарыны збіраюць людзей і адкрытыя дзверы. Вось пару гадоў таму ўпершыню арт-студыя «Казка» ладзіла для дзяцей з асаблівасцямі для аўтыстаў казачны Новы год. І тады адбылося знаёмства вось гэтай арганізацыі з домам Купалы і з той пары. Для гэтых дзетак сталі ў іх ужо такімі традыцыйнымі.
Напрыканцы свята адкрылася выстаўка, у якой прымалі ўдзел аўтары малюнкаў, іх бацькі і сябры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».